host Českého rozhlasu Ostrava.
Příjemné dopoledne vám všem. Myslím si, že to můžu směle popřát, protože velmi příjemně už teď si takhle nějakou chvilku povídám s mým dnešním hostem. Když už na ní musíte natrefit, což bych vám nepřála, v zápěti vysvětlím proč, tak asi se ocitnete v dobrých rukou. Vítám paní Libuši Tomáškovou-Genzerovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste vrchní sestra na oddělení komplexního onkologického centra nemocnice Agel v Novém Jičíně. Řekla jsem to dobře, je to příliš dlouhé.
Perfektně.
Což je tedy to oddělení, kam člověk vlastně jako opravdu vůbec nemá touhu se dostat. Chci porozumět tomu, proč si to člověk vybere jako profesní místo.
Tam je obrovská škála toho, že se dá strašně moc pomáhat. Je to oddělení, kde jako všude jdou lidé se strachem, když jsou nemocní samozřejmě, ale je nemoc a nemoc, je diagnoza a ta onkologie už sama zavání tu závažností a takovým tím pořád ještě máme nějaké předsudky z dob minulých, že ta léčba nebyla úplně nejlepší, nicméně ona se strašně moc vyvíjí, ta onkologická léčba, a dneska už tam nemusí ten pacient jít jenom s tím, že se blíží nějaký jeho konec. A tím pádem i ten obor jako takový je strašně zajímavý a dává nám strašně moc možností, jak lidi uzdravovat, tak lidi doprovázet.
Ta cesta ale na tohleto místo, myslím vaše cesta, nebyla úplně přímočará. Vy jste začala vlastně někde úplně jinde. Kde?
Začala jsem v ekonomickém sektoru.
To vůbec nechápu.
Úplně to nebyla moje volba, ale někdy si člověk prostě nevybírá a přijímá tak, jak to ten život přináší. Ale od dětství jsem fakt chtěla být sestřičkou. První lékařkou, to jsem byla úplně malička, pak jsem jako pochopila, že máme své limity všichni. Takže ta sestřička mi připadala reálná, tak jsem si za tou cestou šla.
Když už jste se tou sestřičkou stala, tak jste se nejdříve ocitla na jakém místě?
V agentuře domácí péče, která mě strašně moc naučila. Byla to taková fakt ta škola života, kdy si člověk musí prostě poradit sám.
Helejte, kolik vám bylo?
Bylo mi 25 let.
To je člověk fakt velmi mladý. Ještě vlastně takové odrostlejší dítě, z dnešního pohledu viděno 100%. A v domácí péči předpokládám, že se potkáváte se spoustou mnohem starších lidí. Neříkám, že je to podmínka, ale asi převažují. Zajímá mě to, co se v tom mladém mozku vlastně všechno odehrává, když se ocitá tváří v tvář tomu podzimu života. Se vším tím, co to sebou nese.
Ono je to ten život. Každý jsme osobnost, setkáváme se v průběhu toho života jakoby s čímkoliv. Já jsem si taky prošla nějakými lekcemi životními, takže mně to až nepřišlo jako nějak náročné nebo těžké, ale je tam to uvědomění si, že taky stárnem, budeme staří, a úplně mi to nepřišlo, že by to bylo něco, co by nebylo přirozené. Nevadilo mi to prostě pečovat jak o staré, ale samozřejmě byli tam i mladí lidé. A v té domácí péči si fakt člověk vytváří trošku jiný vztah, musí respektovat to jejich prostředí, musí respektovat to jejich soukromí, i do toho tu celou rodinu. Někde chodíte krátce, někde chodíte dlouho, takže se vytvářejí velké vztahy.
Vaším úkolem v té domácí péči bylo co? Byly to opravdu takové ty zdravotnické úkony?
Byly. Opravdu to byly specifické zdravotnické úkony, nebylo to nic s pečovatelstvím.
A když to člověk dělá teda v tom domácím prostředí, v cizích rodinách, v tom jejich světě, jak říkáte, musí respektovat tady tohleto všechno. Jak moc je to jinak ve srovnání s tím nemocničním, řekněme, komfortem?
Úplně jinak. Je tam strašná improvizace. Tam člověk musí si poradit s tím, co v tu dobu má, jaké jsou možnosti té rodiny a co všechno pro ně musíme udělat a můžeme udělat, co nám ukládá pojišťovna, a spoustu se věcí dělá spíš navíc, protože chcete, aby to fungovalo, aby ta rodina zvládla tu péči a aby ten nemocný byl se vším všudy prostě spokojený a v pohodlí domova.
Jak to je s navazováním vztahu? Nebo je nutno mít stále ten profesionální lehký odstup, aby to člověka nesežralo?
Ten odstup jsem se musela naučit určitě, to není hned, to samozřejmě tam přijde, člověk se opravdu musí nějak dozrát do toho, aby si tam udržel, ale nese si to domů vždycky, stále si to nosím domů, ale tak jako zdravě. Někdo tam zůstane nadéle, někdo jenom prostě propluje tím vším, ale nesmí mě to sežírat jako zevnitř. Ale potřebuju být do toho zainteresovaná, abych dokázala i nacítit to, co ten druhý potřebuje.
Máte člověk kolem sebe, třeba jako dítě, jestli jste vzešla z prostředí, které tomu šlo naproti?
Nevzešla vůbec, nikdo z naší rodiny není. oboru zdravotnictví.
Máte vysvětlení pro to, jako co vás teda na tom takhle přitahovalo?
Možná to dětství, možná nějaké spíš osobní prožitky. A asi jsem se tak narodila.
No, tak jsem ráda, že tuhle tu ženu teď můžu poznat osobně. Je to dnes host Českého rozhlasu Ostrava, paní Libuše Tomášková-Genzrová.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Já sedím dnes s vrchní sestrou komplexního onkologického centra nemocnice v Novém Jičíně, paní Libuší Tomáškovou-Genzrovou. Stát se vrchní sestrou, to je něco jiného, než být sestrou asi. Jak moc je to jinak?
Je to úplně jiná. Je to jiná práce, ale pořád je to práce s lidmi. Přibydou tam ty dvě roviny. Je tam ten pacient a jsou tam ti kolegové a musíme to udržet tak nějak, aby všichni byli spokojení.
Záleží asi na tom, kým je obklopen. Jak si lidé se kolem vás vyskytují? Tak nějak vůbec, z koho se přitahujete?
Různá škála samozřejmě osobností. Přitahují se asi lidi podobného smýšlení a úplně nejvíc samozřejmě je tam takové to otevřené srdce, kdy vím, že ti lidi tu práci dělají s chutí, dělají se zájmem a nejenom proto, že mají práci a potřebují někde vydělat peníze. Takže ta skupina těch lidí, co tam to srdíčko mají, je pro mě samozřejmě nejbližší, ale musíme pracovat úplně s každým, vždycky se to nějak poskládá, takže snažím se samozřejmě i v lidech, co to nemají úplně třeba nastavené, najít to, aby tu cestu k tomu našli a aby to srdce tam do toho dali.
Může se tam ocitnout člověk, který to tak nemá nastavené?
Může.
Co ho tam přivádí?
Možná úplně z počátku to mohlo být, že tam bylo to všechno, co tam má být, ale třeba časem nebo i těmi léty té práce fakt vyhoří. Je to náročné, takže se v tom může ztratit a v tom zase já třeba jsem strašně ráda, když můžu ty lidi nasměrovat k tomu, aby si našli třeba pomoc. Jo, říct jim, bylo by fajn, kdyby jsme do toho někoho přivzali a někdo s nám s tím pomohl, aby i ty si se cítila lépe a v podstatě, aby z toho všeho vyšlo jenom to dobré.
Vám už se přihodilo to, že vás to přesytilo tak moc, jakože hrozilo? Něco jako vyhoření?
Mně osobně ne, ale určitě mám kolegy a kolegyně, u kterých to hrozilo, nebo u některých už to i bylo třeba v průběhu.
Vrátila bych se zpátky na to samotné oddělení. V úvodu jsme si říkali, že to je vlastně něco, když vyslovíme jenom, tak tam člověk cítí něco velmi fatálního zatím. Nemusí být, ale děje se to. Tak ta práce s těmi lidmi samotnými ve chvíli, kdy se prostě potkáváte s těmi, o které pečujete, co všechno vnímáte, je to vždycky stejný proces? Myslím tak jako vůbec přijmout nějak to, že to takhle mám, teď procházím tou léčbou, něco se mnou děje a tak dále. Co vnímáte, co vidíte, jak to chodí?
Úplně všechno. Každý to bere úplně jakoby jedinečně a po svém. Každý vnímá a prožívá to sdělení a to onemocnění svým vlastním způsobem. Takže od beznaděje nebo od úplně nějakého velkého strachu je tam takové smíření nebo je tam i agrese. Jo, opravdu ti pacienti reagují různě. A vždycky je třeba to mít na paměti, že je to pro ně strašně náročné. V podstatě asi úplně taková ta nejhorší životní událost nebo jedna z nejhorších životních událostí, které se jim staly. A oni se k tomu musí nějak postavit, takže můžou fakt reagovat jakkoliv. A na to je i potřeba vždycky připravit ten personál, nebrat to nikdy jako osobně, jako by útoky nebo jako nějaké selhání své vlastní, ale přistupovat k tomu, že ten člověk to může jakkoliv prožívat a nacítit se i do těch jeho pocitů, ale tak nějak zdravě, aby ho to zase nepohltilo.
Co vy všechno můžete? Myslím jako takové to, nemyslím ty úkony, ale to, že tam jste, tak jakým
komunikovat,
způsobem?
Hlavně komunikovat. Oni to potřebují. Potřebují fakt jakoby mít ten pocit, že na to nejsou sami. Byť je jich tam strašně moc v průběhu toho dne, se tam opravdu protočí velké množství těch lidí, tak prostě dát jim ten pocit, si tady a my jsme tady pro tebe.
Na tomhle místě, kde pracujete, vy se přesně odehrává co? Jaká fáze?
Tam se odehrávají radioterapie, jakože léčba ionizačním zářením, plus samozřejmě jsou tam ambulance i klinické onkologie, i té radioterapie, takže podáváme jak systémovou léčbu, tak pacienty ozařujeme.
Změní to člověka nějak jeho samotného, když je takhle na blízku těmhle těm příběhům?
Myslím, že by to mělo změnit člověka, že člověk by si měl jakoby uvědomit hlavně ty životní hodnoty, jak je má a seřazit je správně. Neříkám, že každý si to takhle chce na sebe pustit, to je zase ta individualita, ale myslím si, že ten hlavní postoj je si fakt jako uvědomit a řešit to podstatné a to nepodstatné nechat.
Prostě. No mě zajímá, jak to máte vy.
Já to mám asi tak, jak jsem teď řekla. Jo, člověk si uvědomí strašně moc věcí, že jako fakt řešit malichernosti je ztrata energie, času a všeho. Že fakt ty podstatné věci jsou ten život sám, ten každý den, který nám byl jakoby dán a ty vztahy, ta rodina a tady toto všechno.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava si povídám s paní Libuší Tomáškovou Genzrovou, vrchní sestrou komplexního onkologického centra v nemocnici v Novém Jičíně. Když jsme se bavili před písničkou o tom, že člověka to taky trošku změní a že přehodnotí spoustu věcí ve svém vlastním životě, čemu dávat význam a co naopak jsou zbytečnosti. Co takový strach z nemoci, z toho konce, z toho, co vidí, je tam?
Je tam. Zase je to možná jedna z výhod, když se s tím člověk denně kontaktuje, si i jako udělat nějaký vztah k té vlastní smrtelnosti. Pochopit, že je to fakt jako součást toho života, že to k tomu patří, neznamená to, že bych já na to teď byla připravena, nebo to nějakým způsobem měla srovnané. Myslím si, že jsem tak někde v půlce, že jako s tím počítám, že to musí prostě přijít, nevíme, kdy to přijde, nevíme, jak to přijde, ale čím víc jakoby to člověk zpracovává, tak se mu s tím žije lehčej. Nebojí se tak těch nějakých okamžiků, že by mohli přijít, protože si říká, prostě přijde to, co přijít má.
A jaká jste byla jako malá? Jestli se tam něco z toho rýsovalo.
Maminčina. Byla jsem maminčina, jo, hodně jsem na ní lpěla, visela jsem na ní.
Teď se vám změnil výraz ve tváři, čeho jsem se dotkla?
Zemřela.
Je mi to líto. Takže člověk se potom upne zase na ty další, druhé, napne sám sebe k tomu, že teda já tu pro vás budu. Jste ten hodně rozdávací typ? Myslím sama sebe rozdávací.
Jsem, ale nedám se tak, aby mě to hrozilo.
No a jak jste si to vypěstovala? Protože
musela jsem se to naučit.
Učila jste se to. Co děláte, abyste od toho utekla? Jestli od toho potřebujete utíkat?
Je to různé. Nemám ráda být sama, ale někdy potřebuju být sama. Stačí mi, když najednou na mě nejdou ty impulzy nebo ty podněty od té rodiny. Já si najdu nějaké tiché místo.
Oni jsou někde?
Tak, oni tam jsou a já si to tak různě v sobě zpracovávám v té hlavě. A hudba. Hudba tam utíkám, jako to si pustím a nechávám to jako tak nějak plynout.
Já se ještě jednou přece jenom vrátím k tomu dětství teda, jo, ale k vám samotné. Hrála jste si na paní doktorku?
Hrála jsem si na paní doktorku.
Takže ty hry tam byly?
Byly.
A v té škole, jak si představit malou Libuši? Byla průbojná, pomáhala ostatním, nebo byla tiché dítě?
Tam bylo víc etap. Taková asi ta etapa, kdy tak jsem to tak nějak jakože i flákala celkem tu školu. Potom, jak právě došlo takové té rodinné události v tom dětství, tak jsem si to nějak potřebovala jako poskládat asi sama v sobě, jakým směrem se chci vydat, jestli to chci flákat dál, anebo jako chci něco dokázat, tak jsem si to tam asi tak nějak naštěstí srovnala asi správně. A už jsem byla taková ta uvědomělá, která jako chce ty svoje věci, neřekla bych, že mít perfektní, ale nechtěla jsem dělat problémy, takže to, co bylo potřeba, jsem si udělala, tak aby to bylo z mého pohledu tak nejlepší, jak může být a nechávala jsem to tak nějak plynout. Ale ta zodpovědnost, tu jsem asi cítila od jak živa.
K těm pacientům, když se vrátíme, už jsme si řekli, že každý je prostě namíchaný jinak. Každý žije úplně jiný příběh, každý přijímá tu informaci úplně jinak. Ale na vás je, abyste se srovnali vlastně úplně s každým. Existuje pro vás zdravotníky něco jako, řekněme, takové univerzální desatero, co funguje? A nebo je to opravdu o tom, že musíte nasadit veškerou svou empatii a ke každému vlastně přistupovat s nějakou improvizací?
Ano, spíš ta druhá varianta.
Už jste někde narazila, jakože jste si fakt nevěděla rady s nějakou
určitě
reakcí? Co určitě potom člověk dělá teda?
Je takový, jak je. Prostě jsme pořád jenom lidé, nejsme, nedokážeme jako být profesionálové, tak nedokážeme někdy prostě tam udělat i tu chybu v té komunikaci nebo cokoliv. Jo. I to ale je dobré vždycky si to potom zpětně vyhodnotit, říct si, mohla jsem reagovat jinak, mohla jsem říct něco jiného, nebo měla jsem se udržet, nebo mohlo to být jiné. A zase není nikdy zlé říct, jako omlouvám se, nebo pojďme to zkusit znovu, pojďme najít nějaké řešení, nějaký kompromis.
Když se bavíme o té komunikaci, pro mě z mého pohledu potenciálního pacienta asi klíčová úplně. Ve chvíli, kdy se mnou ten zdravotník nemluví a já vůbec nevím, co se děje a on prostě jenom koná ty úkony a já jsem předmět, tak to je něco, co pro mě nepřijatelné naprosto. Na druhou stranu rozumím tomu, že přibylo spousta administrativních úkonů, takže na samotného pacienta jako kdyby toho času je smrsknuto na minimum, ale to je špatně. Takže jak v tomhle tom člověk vlastně bruslí a jak udržet to, o čem mluvíte?
Ono někdy není na to třeba strašně moc času.
Chápu.
I ten úsměv a jenom takové to pohlazení, chytnutí za rameno, tomu člověku dá někdy víc než spousty slov. To jde udělat. A samozřejmě, když přijde něco vážnějšího a je potřeba tam mít nějaký delší rozhovor, tak odložit to všechno kolem a teď se věnovat tomu pacientovi. Ne vždycky samozřejmě to hned jde, ale v tu danou chvíli, pokud je to fakt takové nutné a je to tam potřeba, tak to tam prostě je.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Povídám si s paní Libuší Tomáškovou-Genzrovou. To je dnes host Českého rozhlasu Ostrava, dáma, která přijela z komplexního onkologického centra nemocnice v Novém Jičíně, protože je na tomto oddělení vrchní sestrou. A povídáme si o tom jejím naplnění, protože já předpokládám, že ta profese vás prostě naplňuje. Přece jenom přemýšlí člověk o tom, jestli to vydrží dělat fakt celý život. Jestli nenastane někdy čas, kdy se budu muset přesunout někam jinam, protože prostě už toho bude hodně.
Určitě ty myšlenky tam jsou, ale není to spíš jako o té práci jako samotné. Spíš někdy je toho všeho strašně moc. Mm-hmm. Někdy moc zhora, někdy moc ze spoda. Když se to všechno smíchá dohromady,
to je nejlepší.
Tak je to obrovská nálož. Každopádně, i kdyby to tak mělo někdy být, a ta moje cesta se měla prostě vydat jinam, tak to vždycky půjde tady tím směrem. Vždycky to půjde k těm lidem.
Jak to je s novými mladými zdravotními sestrami? Protože se mluví neustále o nedostatku zdravotníků teďka, tak jak to je se zájmem o tenhle ten obor, který vy popisujete láskyplně?
Je to jiné, než to bývalo. Ten vztah tam není už asi takový, ale nedá se to zase říct prostě paušálně.
Jasně.
Já třeba teď nedostatek je. Nedostatek je všude a nedostatek bude všude. Tím i jak stárneme a populace se nám úplně nerozrůstá, spíš to, nebo má to určitě tu tendenci klesat, tak nebudou ti zdravotníci. To nevím, musíme se k tomu asi nějakým způsobem i postavit a nastavit se na to, že už ta doba, kdy těch sestřiček a i těch lékařů a vůbec všech těch oborů tady v tom bylo dostatek, i v jiných oborech samozřejmě, už nebude, ale ty sestřičky, které jsou teď, změnou toho vzdělávání, asi i ten vztah k té profesi je jiný. Myslím si, že prestiž toho hodně klesla. Že už to není tak, že chci být zdravotní sestra a fakt tam lidi museli i něco vědět, museli i toho spoustu umět, tak dnes už to úplně tak není.
A jak je to možné? Navíc se zvyšují nároky, myslím si, na vzdělání, myslím jako i vysokoškolské u zdravotních sester, tak kde vzniká ten nepoměr?
Jako studovat dál na tu vysokou školu dá asi opravdu jen ta sestra, která to chce dělat. Mm-hmm. Takže většinou to skončí po těch středních školách a málo kdo do toho provozu jde. Nicméně já teď musím říct, že mám strašně velké štěstí, když k nám nastoupilo teď v posledním půl roku pár mladých sestřiček, které sice nejsou všechny vystudované všeobecné sestry, ale některé ano, tak si myslím, že jsou to právě lidi na těch pravých místech, takže za to jsem strašně vděčná a je úplně skvělé s nima prostě pracovat, rozvíjet je a tahat je tam kam patří a kde mají být. To je prostě, za to jsem strašně ráda, že to štěstí jsem měla, protože vím, že není to běžné a není to všude. Samozřejmě i na jiných našich pracovištích máme podobný problém. Ne všude máme to štěstí takhle. Takže určitě se najdou i mladé sestřičky, které mají to srdíčko tam pro tu práci a dávají do toho všechno.
Máme vysvětlení, proto jste řekla, že ta prestiž už není taková, téhle té profese. Jako v čem to spočívá?
Ono úplně nedokážu říct. Někdo říká, že je to finanční ohodnocení, samozřejmě, že je to i o tom finančním ohodnocení, ale obecně nevím vůbec, kde se to ztratilo, ale ztratilo se to. Ztratilo se to, není fakt už to tak, jak to bývalo.
No tak je to těžká práce asi.
Je, mnohdy je nedoceněná, samozřejmě jindy i obecně, jako i tou společností. Jako nedokážu úplně říct, co by to spravilo, co by to vyřešilo.
Chodí k vám třeba na praxe? Sestřičky ze škol?
Úplně přímo k nám ne, ale chodí na ta detašovaná pracoviště a chodí na exkurze školy. Tam právě jsem zaznamenala spíš ten moc nezájem o to. Ale je to různé, nemůžu to prostě zase říct, že z celé té skupiny, z celé té třídy by to bylo, ale tak, jak bychom očekávali, že třeba aspoň půlka se tomu bude věnovat.
Tak ani
ne.
Ta ne.
Ne, jsou to jednotlivci.
No tak ty vyhlídky ale nevypadají moc hezky.
Já pořád věřu, že se to zlepší.
Nezdolná optimistka za všech okolností, vy to tak máte. Prostě vidíte dobré konce.
Chtěla bych je tam vidět a chtěla bych je tam najít.
Když bych se vás zeptala, jaké máte přání, dovedla byste ho formulovat?
Asi abychom, ta většina z nás, do toho všeho dali strašně moc soucitu a empatie do té práce. Ono se to pak strašně vrátí. Myslím si, že to je takové to, co zatím stojí. Jako fakt se nacítit a zkusit si to aspoň trošku prožít z té druhé strany, pak to vypadá jinak.
A nějaké bonusové přání pro vás samotnou?
Vydržete.
Vydržte. Moc vám to přeju všechno. Velice rychle uteklo povídání s paní Libuší Tomáškovou Genzrovou a bylo obohacující. Tak přeju vám jen to dobré, hodně zdraví a děkuji, že jste přišla.
Já děkuji moc za pozvání.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.